News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาพภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่4กันยายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเฮอริเคนดอเรียนมุ่งหน้ามายังสหรัฐหลังถล่มบาฮามัสยับเยินสหรัฐออกมาตรการลงโทษต่อโครงการด้านอวกาศของอิหร่านอ้างใช้เป็นโครงการบังหน้าเพื่อพัฒนาขีปนาวุธเริ่มระบุตัวเหยื่อเหตุไฟไหม้เรือบรรทุกนักดำน้ำในสหรัฐอังกฤษระส่ำนายกอังกฤษบอริสจอห์นสันเจอทางตันอาจต้องยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นค่ะทรัมป์เตือนจีนอย่ารีรอจัดทำข้อตกลงการค้ากับสหรัฐวอลมาร์ทปรับนโยบายงดจำหน่ายกระสุนปืนหลังเหตุยิงกราดวันแอปพลิเคชันดีเฟกยอดฮิตของจีนกระทบความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ส่วนเสริมข่าววันนี้สัมผัสประสบการณ์เหมือนจริงอิงดาวอังคารกับ Astroland ในสเปนและส่งท้ายกันด้วยผลการศึกษาใหม่ที่ช่วยย้ำกันอีกครั้งว่าไม่มีใครแก่เกินออกกำลังกายเราติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กันด้วยสถานการณ์เฮอริเคนดอเรียนนะคะที่ลดระดับความเร็วลมลงก่อนจะมุ่งหน้ามายังตอนใต้ของรัฐฟลอริดาค่ะในค่ำคืนวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะหลังจากถล่มบาฮามัสร่วมวันแบบไม่เหลือเขาเดิมสื่อสหรัฐเผยแพร่ภาพถ่ายทางอากาศรายงานความเสียหายในบาฮามัสที่เผชิญกับเฮอริเคนดอเรียนความรุนแรงระดับ5ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักกระแสลมรุนแรงทำลายบ้านเรือนและอาคารจำนวนมากรวมทั้งเกิดคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะขณะที่ทางการบาฮามัสนำโดยนายกรัฐมนตรีบาฮามัสฮูเบิร์ตมินิสได้ออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ว่าเป้าหมายตอนนี้คือการค้นหาการกู้ภัยและการฟื้นฟูบาฮามัสหลังภัยพิบัติรุนแรงในรอบกว่า80ปีและยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย5คนบนเกาะอาบาโกจุดแรกที่เฮอริเคนดอเรียนพัดถล่มบาฮามัสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะฝั่งสหรัฐมีการประกาศเตือนภัยเฮอริเคนตั้งแต่ทางตอนเหนือของไมอามี่ทอดยาวไปจนถึงรัฐจอร์เจียพร้อมทั้งคำสั่งอพยพประมาณหลายล้านคนในแถบชายฝั่งของรัฐฟลอริดาไปจนถึงเซาท์แคโรไลนาตั้งแต่วันจันทร์นะคะล่าสุดทางเว็บไซต์ CNBC รายงานค่ะว่ามีการยกเลิกเที่ยวบิน 1,200 เที่ยวบินในไมอามี่ออร์แลนโดและพาล์มบีชในรัฐฟลอริดาเมื่อวันอังคารค่ะและสนามบินนานาชาติออร์แลนโดยังปิดทำการอยู่ในตอนนี้ขณะที่สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ออกคำเตือนการเดินทางในสนามบิน20แห่งในรัฐจอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนาซึ่งต่างเป็นเส้นทางพายุด้วยค่ะด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานด้วยว่าแม้เฮอริเคนดอเรียนจะอ่อนกำลังลงที่ความรุนแรงระดับ2ความเร็วลมสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ขนาดของพายุนั้นจะใหญ่กว่าที่พัดถล่มบาฮามัสเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะและยังคงระดับอันตรายร้ายแรงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งรัฐฟลอริดาก่อนที่จะอ่อนกำลังลงระหว่างมุ่งหน้าเลียบไปตามชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐค่ะผ่านทางชายฝั่งรัฐจอร์เจียเซาท์แคโรไลนาและนอร์ทแคโรไลนาในค่ำคืนวันพุธและในค่ำคืนวันพฤหัสบดีตามลำดับนะคะยังอยู่กันที่สหรัฐค่ะได้ออกมาตรการลงโทษต่อโครงการด้านอวกาศของอิหร่านเป็นครั้งแรกโดยอ้างว่าเป็นโครงการบังหน้าเพื่อพัฒนาขีปนาวุธค่ะนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันอังคารหลังจากมีมาตรการลงโทษล่าสุดกับทางอิหร่านว่าสหรัฐจะไม่ยอมให้อิหร่านใช้โครงการด้านอวกาศเป็นฉากบังหน้าการพัฒนาขีปนาวุธของอิหร่านมาตรการลงโทษดังกล่าวของสหรัฐนั้นจะมีผลต่อองค์การอวกาศของอิหร่านศูนย์วิจัยด้านอวกาศของอิหร่านและสถาบันวิจัยการบินอวกาศและปิดกั้นการเข้าถึงทรัพย์สินของหน่วยงานด้านอวกาศของอิหร่านทั้งหมดในสหรัฐนะคะรวมทั้งมีมาตรการห้ามพลเมืองอเมริกันทำธุรกิจกับหน่วยงานดังกล่าวของอิหร่านด้วยท่าทีของสหรัฐนั้นมีขึ้นหลังจากทางการสหรัฐอ้างว่าเทคโนโลยีปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศของอิหร่านนั้นมีความคล้ายและใช้ทดแทนกันได้กับเทคโนโลยีสำหรับโครงการพัฒนาขีปนาวุธค่ะซึ่งรวมถึงวิธีการควบคุมขีปนาวุธที่เคลื่อนที่อยู่ด้วยอีกทั้งยังเตือนหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศที่ร่วมมือกับอิหร่านด้านอวกาศว่าอาจเข้าข่ายช่วยพัฒนาโครงการขีปนาวุธของอิหร่านได้ แต่ทางอิหร่านนั้นออกมายืนยันว่าโครงการด้านอวกาศของอิหร่านนั้นมีเป้าหมายในการสร้างจรวดเพื่อส่งดาวเทียมโทรคมนาคมขึ้นไปเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาอิหร่านสามารถส่งดาวเทียม2ลูกขึ้นไปได้สำเร็จเมื่อปีคริสตศักราช2013นะคะแต่หลังจากนั้นอิหร่านได้พัฒนาโครงการแบบเดียวกันถึง3ครั้งรวมถึงในปีนี้ด้วยแต่ไม่ประสบความสำเร็จค่ะก่อนหน้านี้ในวันอังคารนายฮัสซันรูฮานีผู้นำอิหร่านได้ยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาทวิภาคีกับสหรัฐอย่างแน่นอนและทางเดียวที่การหารือนั้นจะเกิดขึ้นได้จะต้องเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษกับอิหร่านทั้งหมดแล้วและทุกประเทศที่อยู่ในข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อปีคริสตศักราช2015จะต้องมาหารือร่วมกันด้วยนะคะข้ามกันไปที่สถานการณ์ในอังกฤษค่ะร้อนระอุทีเดียวอนาคตเรื่อง Brexit นั้นมีเครื่องหมายคำถามครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันได้ออกมาบอกว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นใดค่ะนอกจากการยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ขึ้นเพราะว่ากลุ่มการเมืองที่คัดค้านเรื่องการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแบบไม่มีข้อตกลงหรือ Hard Brexit หรือ No Deal Brexit นั้นสามารถครองคะแนนเสียงได้มากพอเพื่อออกกฎหมายปิดทางเลือกดังกล่าวเจมี่เดดเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานร้อนๆมาจากกรุงลอนดอนนะคะและคุณจำเริญตันสมบุญรับหน้าที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ครับนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันของอังกฤษพบว่าเป้าหมายการนำอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในวันที่31ตุลาคมนี้แม้จะไม่มีข้อตกลงใดๆหรือที่เรียกกันว่า Hard Brexit นั้นกำลังมีปัญหานะครับและโอกาสที่เรื่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็น้อยลงทุกทีเพราะสสอังกฤษฝ่ายที่คัดค้านเรื่องนี้สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้มากพอคือ328ต่อ301เสียงและเตรียมจะลงคะแนนเพื่อออกกฎหมายห้ามนายกรัฐมนตรีจอห์นสันดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยไร้ข้อตกลงจะสร้างความพินาศย่อยยับให้กับเศรษฐกิจของประเทศครับท่าทีและคะแนนเสียงของสสกลุ่มที่ค้านเรื่อง Hard Brexit นี้เป็นผลให้นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันขู่ว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากจะต้องยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดคือในวันที่14ตุลาคมนี้ชัยชนะของสสอังกฤษที่คัดค้านเรื่อง Hard Brexit นี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีจอนสันซึ่งมีเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำอยู่แล้วต้องสูญเสียเสียงข้างมากในสภาไปจากการที่สสของพรรคคอนเซอร์เวทีฟคนหนึ่งคือฟิลิปลีแปรพรรคออกจากฝ่ายรัฐบาลไปร่วมกับพรรคที่ต่อต้านเรื่อง Hard Brexit ครับเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันประกาศว่าถ้าสสฝ่ายที่ค้านเรื่อง Brexit พยายามออกกฎหมายเพื่อผูกมัดตนก็จะเสนอญัตติในวันพุธนี้เพื่อขออนุมัติต่อสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดในวันที่14ตุลาคมโดยคาดหวังว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในปัจจุบันจะได้รับเลือกกลับเข้ามามีที่นั่งในสภามากกว่าในปัจจุบันเพราะว่าในขณะนี้พรรคคอนเซอร์เวทีฟนั้นได้รับคะแนนนิยมนำหน้าพรรคเลเบอร์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านอยู่ราวกว่า 10% ถึงกระนั้นก็ตามในอันที่จะยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้นั้นนายกรัฐมนตรีจอห์นสันจำเป็นจะต้องใช้เสียงสนับสนุน2ใน3จากสภาหรือราว433เสียงครับขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษกำลังมีความแตกแยกอย่างหนักนะครับในเรื่องการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยฝ่ายที่คัดค้านเรื่อง No Deal Brexit หรือ Hard Brexit ซึ่งก็คือการแยกตัวโดยไม่มีข้อตกลงใดๆนั้นอ้างว่าเรื่องนี้จะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศทำให้เกิดปัญหาชะงักงันเรื่องการเดินทางรวมทั้งการลำเลียงขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์ที่สำคัญต่างๆมายังอังกฤษและทำให้ต้องมีการกลับไปใช้มาตรการคุมเข้มที่พรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือซึ่งอยู่ใต้ปกครองของอังกฤษกับประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์โดยรายงานลับของรัฐบาลอังกฤษเองที่ออกมาเมื่อเดือนสิงหาคมก็ดูจะยืนยันเรื่องนี้แต่ฝ่ายที่สนับสนุนเรื่อง Hard Brexit แย้งว่าความปั่นป่วนวุ่นวายใดๆถ้ามีก็จะเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆและอังกฤษจะสามารถปรับตัวรับมือกับเรื่องนี้ได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามในขณะที่อนาคตทั้งเรื่อง Brexit และอนาคตของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันนั้นยังเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญของอังกฤษก็ชี้ว่าปัญหาขัดแย้งในขณะนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงลักษณะความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างสถาบันการเมืองต่างๆที่สำคัญของอังกฤษนับตั้งแต่สภาผู้แทนราษฎรทำเนียบรัฐบาลและศาลและว่าไม่ว่าผลลัพธ์ของการเผชิญหน้าทางการเมืองครั้งนี้จะออกมาในรูปใด ก็เชื่อได้ว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอังกฤษในขณะนี้จะต้องพบกับสภาพความเป็นจริงใหม่หลังจากที่มีส.ส.ของพรรคระดับนำหลายคนไม่พอใจในแนวนโยบายและการจัดการกับปัญหาเรื่อง Brexit และมีการแปรพรรคหรือแยกตัวออกไปตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาหลายคนครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะนอกจากนี้ทุกท่านก็ยังสามารถติดตามเราได้หลากหลายช่องทางทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook และ Instagram VOA Thai นะคะและทาง YouTube VOA Thai ค่ะ Direct from Washington VOAเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันดีกว่านะคะดัชนีสำคัญสำคัญต่างไปปิดกันอยู่ในแดนลบนะคะจากสถานการณ์ที่ไม่ค่อยแน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลกค่ะดาวโจนส์ปิดลบ285จุดนะคะที่ 26,118 จุด Nasdaq ปิดลบ89จุดค่ะที่ 7,874 จุดS&P ปิดลบ20จุดเช่นกันที่ 2,906 จุดนะคะราคาทองคำปิดบวกเบาๆค่ะ 0.03% ที่ 1,556 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสุพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มกันที่ข่าวในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเตือนจีนในวันอังคารนะครับว่าไม่ควรชะลอการทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับสหรัฐเพราะคิดว่าตนจะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้านะครับผู้นำสหรัฐยังทวีตขู่ด้วยนะครับว่าหากตนชนะเลือกตั้งตนจะกลับมาด้วยเงื่อนไขการค้าที่เข้มขึ้นกว่าเดิมประธานาธิบดีทรัมป์ระบุนะครับว่าจีนยังรีรอที่จะทำข้อตกลงการค้าเพราะต้องการทำข้อตกลงกับรัฐบาลชุดใหม่ที่ยอมให้จีนเอาเปรียบสหรัฐด้วยการยินยอมให้จีนนั้นได้ดุลการค้ามหาศาลกับอเมริกาพร้อมทั้งกล่าวหารัฐบาลชุดก่อนของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าใช้นโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับปักกิ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์มาตรการทางภาษีชุดใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลจีนนำมาใช้ซึ่งกันและกันเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วนะครับภายใต้มาตรการดังกล่าวสหรัฐเก็บภาษีในอัตรา 15% ต่อสินค้าจากจีนรวมมูลค่า 112,000 ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันจีนก็เก็บภาษีเพิ่มอีก 5-10% ต่อสินค้าจากสหรัฐมากกว่า 1,700 ชนิดนะครับรวมมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็รวมถึงสินค้าเกษตรด้วยคาดว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นนี้ก็จะทำให้ราคาสินค้าต่างๆในสหรัฐสูงขึ้นนะครับรวมทั้งอาหารเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันนะครับว่าจะไม่ชะลอการใช้มาตรการนี้อีกต่อไปและบอกว่าจะไม่ยอมให้จีนเอาเปรียบได้อีกอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐก็ยืนยันนะครับว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนการค้าสองประเทศรอบใหม่ที่กำหนดไว้ในเดือนกันยายนจะยังคงมีต่อไปนะครับแม้ว่าที่ผ่านมานั้นไม่มีท่าทีว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถตกลงกันได้ก็ตามครับและห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทนะครับประกาศในวันอังคารว่าจะหยุดขายกระสุนสำหรับปืนพกและปืนไรเฟิลบางชนิดในร้านสาขาทั่วประเทศนะครับเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่ที่รัฐเท็กซัสและรัฐโอไฮโอวอลมาร์ทซึ่งถือเป็นร้านจำหน่ายปืนรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐเผชิญแรงกดดันให้เปลี่ยนนโยบายการขายอาวุธปืนหลังจากเกิดเหตุยิงกราดที่ห้างวอลมาร์ทแห่งหนึ่งในเมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต22รายการปรับนโยบายครั้งล่าสุดจะทำให้วอลมาร์ทนั้นหันไปเน้นที่การขายอาวุธปืนสำหรับล่าสัตว์เท่านั้นนะครับซึ่งทางบริษัทบอกว่านโยบายนี้ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของวอลมาร์ทในตลาดกระสุนปืนนั้นลดลงจากระดับ 20% เหลือ 6% ถึง 9% เท่านั้นผู้บริหารของห้างวอลมาร์ทบอกด้วยนะครับว่าจะส่งจดหมายไปถึงทำเนียบขาวและผู้นำในรัฐสภาสหรัฐเพื่อกระตุ้นให้มีการเพิ่มการตรวจสอบประวัติผู้ที่จะซื้อปืนพร้อมไปกับการยึดอาวุธปืนคืนจากผู้ที่เข้าข่ายว่าอาจก่ออันตรายต่อบุคคลอื่นด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจนะครับแอป เปลี่ยนหน้าของจีนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากำลังปรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับหลังจากที่ถูกผู้ใช้เขียนโจมตีอย่างหนักเรื่องความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวแอปจาวที่ว่านี้เป็นแอปที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนใบหน้าของคนดังในคลิปวิดีโอสั้นๆให้กลายเป็นใบหน้าของตนเองได้นะครับโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า Deepfakeเจ้าเปิดตัวทาง iOS App Store ของ iPhone เมื่อวันศุกร์นะครับและกลายเป็นแอปที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามรายงานของบริษัทวิจัยแอปแอนนี่ผู้ที่จะใช้แอปนี้ได้ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ของตนนะครับแล้วอัปโหลดรูปใบหน้าของตนลงในแอปจากนั้นก็สามารถเลือกวิดีโอที่ต้องการให้เปลี่ยนหน้าคนดังเป็นหน้าของตนเองตั้งแต่ใบหน้าของลีโอนาร์โดดิคาปริโอไปจนถึงมาริลีนมอนโรก่อนที่จะแชร์ไปให้เพื่อนๆในโลกออนไลน์ได้ชมและก็กดไลค์นะครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปจาวระบุไว้ว่าผู้ใช้แอปนี้ต้องยินยอมให้จาวมีสิทธิ์ใช้รูปของพวกเขาเพื่อประโยชน์ในด้านการตลาดซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้จำนวนมากนะครับทำให้ทางบริษัทเจ้าของแอปนี้ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวเพื่อแก้ไขความกังวลของผู้ใช้ในข้อความใหม่ที่ปรากฏในข้อตกลงกับผู้ใช้นะครับทางบริษัทระบุว่าจะใช้ความพยายามมากที่สุดตามเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อที่จะใช้ข้อมูลของผู้ใช้อย่างมีเหตุผลเท่าที่จำเป็นและภายใต้ข้อตกลงนี้ผู้ใช้จะไม่เสียสิทธิ์ครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้เองแต่อย่างใดนะครับนั่นก็คือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันนั่นก็คือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าคุณทรงพจน์ยังอยู่ในช่วงข่าววิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตบนดาวอังคารว่าเป็นอย่างไรหลายคนก็อาจคิดว่าอาจจะต้องฝึกฝนแล้วก็เตรียมตัวไปสู่ดาวอังคารกันนะคะเพราะว่าตอนนี้สามารถทำได้ที่ Astroland ค่ะเป็นสิ่งที่จำลองสภาพแวดล้อมแบบดาวอังคารมาไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของสเปนนะคะและเปิดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาสัมผัสประสบการณ์นี้ได้โดยตรงคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวสลาติก้า6มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับโครงการของ Astroland ที่จำลองสภาพแวดล้อมแบบดาวอังคารมาไว้ที่สเปนนั้นมีชื่อเรียกว่า Ares Station นะครับซึ่งใช้ความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์สถาปนิกและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากในการเปลี่ยนถ้ำแห่งหนึ่งในเทือกเขาแคนทาเบรียทางเหนือของสเปนให้เป็นสถานที่พิเศษที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวมาลองใช้ชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่บอกว่าเหมือนดาวอังคารนะครับสภาพไร้บรรยากาศอุณหภูมิติดลบสุดขั้วและรังสีคอสมิกที่ล่องลอยอยู่ทั่วไปคือส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมของดาวแดงหรือ Red Planet ที่ทำให้มนุษย์นั้นไม่สามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิวของดาวอังคารได้ทำให้ต้องสร้างอาณานิคมขึ้นใต้ดินนะครับโดยก่อนที่จะเข้าไปใช้ชีวิตในโดมชั่วคราวที่สร้างขึ้นภายในถ้ำดังกล่าวเป็นเวลา3คืน4วันนั้นนักผจญภัยที่เข้าร่วมโครงการนี้ต้องเข้าคอร์สฝึกฝนออนไลน์เป็นเวลา26วันนะครับแล้วก็ฝึกจริงแบบเข้มข้นโดยจำลองสถานการณ์ต่างๆอีก3วันก่อนที่จะกลายเป็น Astrolander ที่พร้อมจะเข้าไปใช้ชีวิตบนดาวอังคารจำลองจริงๆหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการนี้บอกนะครับว่าสิ่งสำคัญที่ประสบพบเจอตลอดเวลาการอยู่ใน Ares Station ก็คือการคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าลองผิดลองถูกซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่พิเศษนะครับ
What we were doing for last all the time there, it was troubleshooting and solving all problem by problem just to make experiments working, another experiments working.
ครับภายนอกของโดมที่ถูกสร้างขึ้นในถ้ำผู้เข้าร่วมในโครงการนี้ต้องเผชิญกับสภาพไร้น้ำหนักต้องเรียนรู้วิธีเดินในอวกาศและวิธีปลูกพืชในห้องแลบที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษไม่ต่างจากภาพยนตร์เรื่อง The Martian แต่อย่างใดนะครับ ผู้เข้าร่วมโครงการอีกผู้หนึ่งบอกนะครับว่าประสบการณ์ใช้ชีวิตบนดาวอังคารจำลองเป็นเวลา4วันนี้พิเศษมากๆนะครับโดยเฉพาะการที่ได้ลองใช้ยานพาหนะพิเศษที่เรียกว่าอีว่าซึ่งวิ่งบนพื้นผิวที่จำลองจากดาวอังคารเช่นบนลาวาที่แข็งตัวแล้วครับ
Super great experience to be on Mars for 4 days. We were in a cave now. And then we always had those great moments every day where youwent on an EVA. It's called the extravehicular activity.
ครับบรรดาผู้ที่มีโอกาสไปที่ Arrest Station ของ Astroland ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหนบนโลกนี้ทำให้ได้เรียนรู้การปรับตัวทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าใหม่ๆตลอดเวลาเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งนะครับและก็แน่นอนนะครับของฟรีไม่มีในโลกเมื่อ Astroland ระบุว่าถ้ำจำลองดาวอังคารที่สเปนแห่งนี้สามารถรับนักผจญภัยได้คราวละไม่เกิน10คนโดยมีค่าใช้จ่ายราว $6,600 ดอลลาร์หรือประมาณ 200,000 บาทต่อคนนะครับซึ่งภารกิจชุดแรกก็ผ่านไปแล้วด้วยดีและตอนนี้ก็กำลังเปิดรับผู้ที่ชอบผจญภัยหรือหาความท้าทายใหม่ๆไปใช้ชีวิตที่นั่นเป็นชุดที่2นะครับสงพสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปติดตามไปอ่านบทความที่น่าสนใจของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ค่ะเข้าสู่เรื่องราวข่าวสุดท้ายเกี่ยวข้องกับการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายในยามเช้านะคะแต่ก่อนจะไปถึงข่าวนั้นขออัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับเหตุไฟไหม้เรือบรรทุกนักดำน้ำในสหรัฐที่เกิดขึ้นในวันแรงงานสหรัฐนะคะเมื่อทางการรัฐแคลิฟอร์เนียยืนยันนะคะว่าไม่มีผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้โดยพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเป็น20คนนะคะจากผู้โดยสาร34คนส่วนที่เหลือนั้นทีมนักประดาน้ำยังไม่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากเรือได้และกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเป็นเหตุสะเทือนขวัญรับเปิดเทอมในประเทศจีนเมื่อมีชายวัย40ปีบุกแทงเด็กเล็กในวันเปิดภาคเรียนวันแรกเมื่อวันจันทร์นะคะโดยทางมณฑลหูเป่ยของจีนรายงานว่าชายวัย40ปีนี้บุกสังหารเด็กเล็กที่โรงเรียนประถมศึกษาเมื่อช่วงเช้าในวันเปิดภาคเรียนทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยกัน8คนและบาดเจ็บอีก2คนนะคะก่อนที่ตำรวจจะจับกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้แต่ทางการจีนก็ได้จัดหาบริการที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาสำหรับเด็กนักเรียนที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ไม่ได้เปิดเผยอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะมาส่งท้ายกันที่เรื่องราวด้านสุขภาพนะคะ Learning is a lifelong process นั่นหมายความว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนะคะคงจะเป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆแต่การศึกษาชิ้นใหม่นะคะในอังกฤษออกมาเปิดเผยคติใหม่ในการดำรงชีวิตกันค่ะว่าไม่มีใครแก่ง่อมเกินออกกำลังกายคนที่จะให้คำตอบได้ก็คงไม่พ้นคุณจำเริญตันสมบูรณ์แห่งวิลเอภาคภาษาไทยค่ะ
ครับนักวิจัยด้านการแพทย์บอกว่าความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าการออกกำลังกายจะสร้างปัญหาและภาระให้กับผู้สูงวัยนั้นเป็นความคิดที่ล้าสมัยเสียแล้วนะครับเพราะนายแพทย์เลบรีนจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและการบำบัดฟื้นฟูด้วยการออกกำลังกายที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมของอังกฤษกล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันโรคภัยและความเจ็บป่วยในวัยชรานั้นคือการหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ
By far the best strategy to protect against disease and age comorbidities is to adopt regular exercise
คำถามก็คือว่าการออกกำลังกายรูปแบบไหนที่เหมาะที่สุดสำหรับคนกลุ่มสวหรือสูงวัยที่ว่านี้คำตอบก็คือการออกกำลังกายที่เรียกว่า resistance training เพื่อมุ่งสร้างกล้ามเนื้อและมวลกระดูกเพราะทั้งสองเรื่องนี้ล้วนแต่มีความสำคัญต่อสุขภาพที่ดีของร่างกายที่ผ่านโลกมานานครับ
And what we found was that their muscles responded identically to this bout of resistance exercise
คุณหมอเลบรีนจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมให้คำแนะนำด้วยว่าผู้ที่อยู่ในช่วงวัย50ถึง60ปีควรออกกำลังกายแบบออกแรงต้านเพื่อช่วยสร้างกล้ามเนื้อและมวลกระดูกราว 2-3 วันต่อสัปดาห์เพราะผลการศึกษาที่ได้นั้นบอกว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นของมวลกล้ามเนื้อราว 20% อันเป็นการตอบสนองต่อการออกกำลังกายลักษณะดังกล่าวและผลที่ได้นี้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้มากวัยแต่ใจยังสู้ แม้จะไม่เคยฝึกเรื่องการออกกำลังกายลักษณะนี้มาก่อนเลย
We saw about a 20% increase in the muscle building response to resistance training and that was fairly consistent across all of our older untrained individuals
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมชิ้นนี้ดูจะเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆและไม่มีคำว่าแก่เกินกว่าจะได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายโดยเฉพาะเพื่อการสร้างกล้ามเนื้อและมวลกระดูกและถ้าบางคนมีคำถามหรือมีข้อแก้ตัวว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะได้ประโยชน์ตัวอย่างการศึกษาเรื่องนี้ก็คือชายสูงวัยอายุตั้งแต่65ถึง80ปีจำนวน15คนช่วยยืนยันเรื่องนี้โดยนายแพทย์บรีนบอกว่าทางมหาวิทยาลัยมีแผนจะศึกษาเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงเพิ่มเติมในช่วงปลายปีนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
เป็นการออกกำลังกายที่หนักหน่วงโดยไม่สนวัยกันเลยนะคะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังหวานผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ